Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 29. septembarski dan na našoj su internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sportsko huliganstvo sa tragičnim posljedicama prije skoro 30 godina rođeno je u Velikoj Britaniji i uglavnom se vezivalo za engleske navijače. Kulminiralo je tragedijom na Heyselu koja se dogodila 29. maja 85. godine u Briselu kada je poginulo 39 navijača Juventusa, 400 ih je povrijeđeno. Ovo će ostati upamćeno kao možda najveća fudbalska tragedija svih vremena. Riječ je o finalu Kupa šampiona između Liverpoola i Juventusa kada su navijači Liverpoola probili ogradu i sabili Juventusove fanove u kraj, što je prouzrokovalo pad zida od 3 metra, te naknadni obračuni noževima i kamenicama. Sve je rezultiralo zabranom igranja engleskih timova u evropskim takmičenjima određeni broj godina, a engleski su navijači u matičnoj državi postali ljudi sa detaljnim dosijeima. Britansku praksu kontrole navijača u međuvremenu su, radi sprječavanja huliganstva, preuzele sve ostale države koje se sa ovom pojavom bore. Da su Britanci naučili lekciju, govori sljedeći primjer. Prošle se sedmice, u nedjelju 23. septembra, navršilo 20 godina od jedne druge tragedije, sportske tragedije na Hillsborough. Tada je tragično stradalo 96 navijača Liverpoola. Pune dvije decenije fanovi konkurentskog Manchester Uniteda pjevali su posprdne pjesme na račun nesreće navijača njihovog najljućeg rivala. A onda je Sir Alex Ferguson rekao da je tog primitivizma dosta. Pozvao je u nedjelju prinstalice Manchestera da pokažu poštovanje sjenima poginulih navijača Liverpoola. U kolumni za radio vezu urednik radio antene M Darko Šuković zaključio je da je nedjeljni meč na Anfield Roadu predstavljao apsolutni uspjeh lekcije iz ljudskosti. Nijedan zvižduk nije pokvario odavanje pošte žrtvama sa Hillsborougha, iako je na stadionu bilo barem 10.000 Unitedovih pristaša. Na Balkanu je pak sportski huliganizam još početkom 90-ih poprimio sasvim druge oblike, možda i opasnije, one političke. Divljanje na sportskim terenima postalo je uvertira za ratove, etničko čišćenje i genocid koji će uslijediti. Iako se to već godinama unazad nepogrešivo detektovalo, a države regiona pod pritiskom sve većeg nasilja sa tragičnim posljedicama usvojile neke zakone i mjere za sankcionisanje navijačkog divljanja, huliganski ispadi i dalje gotovo na sedmičnoj bazi pune stranice medija. Nožica Srebrenica, za dom spremni, ubi za kolji da Hrvat ili Srbin ne postoji, te klicanje osuđenim i optuženim ratnim zločincima, u posljednje vrijeme i pogrdne prijetnje LGBT populaciji i dalje je mnogo omiljeni repertoar navijačkih grupa nego pjevanje himni timovima po čijim se navijačkim grupama zovu. Početak nove sportske sezone na startu su obilježili navijački ispadi. O uzrocima i posljedicama takvog ponašanja detaljnije u temi sedmice Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji već dugo prva asocijacija na navijače nije su zaljubljenost u sport ili želja za uspjehom sportskog kluba koji prate, već divljanje koje za epilog nerijetko ima i gubitak života, a gotovo je po pravilu praćeno nacionalističkim i šovinističkim porukama i ispadima. Huliganstvo je često prećutno ili direktno podržavano i od strane državnih funkcionera, a njihovo je kažnjavanje uglavnom na ivici zakonskog minimuma, pa je stoga opravdano pitanje kako u tim i takvim okolnostima huliganima stati na put. Odgovore traži Ognjen Zorić.
Izraz navijač u Srbiji se posljednjih godina izjednačio s terminom huligan. Do toga su doveli bezbrojni primjeri divljanja beogradskim ulicama, paljenja ambasada, tuča s policijom, masovnih krađa, prebijanja francuskog državljanina do smrti. U svim tim i mnogim drugim incidentima uvijek su zajedno učestvovali navijači i ekstremni desničari. Narednog vikenda u Beogradu bi trebalo da bude održana parada ponosa. Kako se taj datum približava, preteće poruke, kako javno izrečene, tako i ispisane autolakom po zidovima beogradskih ulica, jasno ukazuju da se huligani ponovo pripremaju za nasilje. Kao i prethodnih godina, sve češće su i ozbiljne pretnje LGBT populaciji, pa aktivisti za ljudska prava apeluju na državu da hitno reaguje i zaštiti svoje građane.
Mi nekako verujemo da ukoliko bi postojala koordinisana jasna poruka kako države kao celine, tako njenih institucija i njenih predstavnika, da bi ovakvih stvari bilo znatno manje.
Rekao je Boban Stojanović iz organizacionog odbora Parade ponosa, ali je poruka koja od država stiže huliganima, međutim, potpuno drugačija. Epilog gotovo svih suđenja bile su kazne na granici zakonskog minimuma ili ispod njega, a i one oštrije su u žalbenim postupcima smanjivane na pola, kao što je to bio slučaj s navijačima Partizana, koji su osuđeni zbog brutalnog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona i zapaljenje više ambasada i stranih predstavništava u noći 21. februara 2008. nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost, do sada je izrečena samo jedna i to oslobađajuća presuda. Za duge procese i mlake kazne, prema mišljenju direktora Beogradskog centra za ljudska prava Vojna Dimitrijevića, postoje dva osnovna razloga.
Jedan od razloga je strah. Da zapravo oko svakih izbora postoji strah da će doći na vas neko ko je baš po volji ovih koji vrše tako nasilnička dela i da će taj posle možda da se sveti nekome ko bude oštrije postupao s njima. Drugo, u izbjegavanju da se krene na neke više funkcionere. To bežanje svedoči o tome da prvo postoji mnogo ljudi i na takvim položajima koji misle da su takvi izlazi revolta u ledu, a drugo da postoji strah da se pokreću postupci prema višima. Postoji uverenje da jednog dana oni mogu doći na vlast i svetiti se onima koji su pokretali takve postupke.
Strah kod onih koji je trebalo da pokreću postupke i ne iznenađuje, ako se podsjetimo izjava državnih funkcionera od kojih su neki ponovo u vlasti, davanih u danima nakon paljenja ambasada. Velimir Ilić, koji je ministar i u aktualnoj vladi, tada je pravdao nasilje, pa čak i držao lekcije novinarima koji su napadače na ambasade nazivali huliganima.
Razbili su nam državu i razbijaju je i dalje. I nije ni čudo što srpska mladost iz jednog protesta im razbije poneki prostor.
Osim pravdanja postupaka huligana, državni funkcioneri neretko su dovođeni u neposredniju vezu s njima, ali ta povezanost nikada nije temeljnije istražena. Tako je, na primjer, ostalo nejasno ko je naredio policiji da se povuče pred najezdom huligana koji su krenuli u napad na ambasadu SAD i da li je, kako to tvrde mnogi, pa i bivši ambasador SAD Cameron Munter, s tim napadom veze imao i tadašnji premijer Vojislav Koštunica.
Postoje jasne indicije da je ta naredba da se povuku policijske snage ispred američke ambasade došla sa veoma visokog nivoa.
Kaže predavač na Britanskom otvorenom univerzitetu Jovan Byford, stručnjak za ekstremne grupe, te dodaje da je jasno da se izbegava procesuiranje odgovornih.
Sve što je vezano za nezavisnost Kosova i za događaje koje su sledili nakon toga još uvek vrlo politički osetljiva tema. Verovatno postoji neka kalkulacija da tako neko traženje odgovornosti u okviru policijskih struktura ne bi verovatno ni sadašnjoj vladi donelo preteranu popularnost.
Instrumentalizovanje navijača i njihovo korišćenje za političke ciljeve počelo je još 90. godina, nastavilo se do danas. Sociolog sporta Dragan Koković ukazuje da se situacija neće popraviti sve dok se to ne promeni.
Sigurno da ne smete instrumentalizovati navijače. Onoga trenutka kad ste ih jedan put instrumentalizovali, to vam se uvijek može da vrati kao bumerang efekat. Zaista bi trebala politika da se dalje drži od sporta, da ga ne upotrebljava, da ga ne instrumentalizuje.
Predstojeća Parada ponosa biće i prvi test za nove vlasti, da li su u stanju da se izbore s huliganima ili će ih pustiti da se ponovo pokažu jačima od države. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić nada se da će biti poslata prava poruka.
Ono što je trebalo činiti unazad ne da se teka još jedna sljedeća Parada ponosa, nego da svi oni koji su prošle, pretprošle godine na taj način iskazivali mržnju, netrpeljivost, uskraćivali drugima prava, trebalo je da budu procesuirani. To je poruka koja se šalje onima koji žele da pokažu da su jači države.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Mjesec nakon ukidanja odluke o zabrani gostujućih navijača na utakmicama Premijer lige Bosne i Hercegovine, huliganstvo je ponovo eskaliralo. Navijački neredi bilježe se iz kola u kolo. Nacionalistički povici, transparenti te masovne tuče samo su mali dio navijačkih pohoda BH omladine. Sagovornici Selme Boračić konstatuju da je naprosto riječ o reflektovanju ukupne situacije u kojoj se društvo nalazi, a u kojem političke elite ne rješavaju ni najelementarnije probleme društva.
Demolirani objekti, zapaljen kombi, desetine uhapšenih, bilans je nekoliko odigranih kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Samo pukom srećom niko nije nastradao. Zbog svega toga, Komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio je uslovnu odluku o zabrani organizovanog odlaska gostujućih navijača na utakmice Premijer lige BiH i završnog dijela Kupa Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik komiteta Elmedin Dino Begić.
Ovi neredi proteklog vikenda nisu se dešavali na stadionima, nisu se dešavali u okolini stadiona i mi smo donio jednu uslovnu odluku. Ako se nastavi sa neredima u narednom periodu, da će automatski stupiti na snagu naša odluka koja je bila o odlasku gostujućih navijača na terene. Tražimo u istom momentu od organa sigurnosti da posvete veću pažnju prilikom putovanja gledalaca na utakmice.
Transparenti sa uvredljivim nacionalističkim parolama, psovke, provokativni plakati, uništavanje tribina i tuče dio su sportske svakodnevnice u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Karakteristično uoči ovih, ali i svih prethodnih izbora, navijački neredi su češći i agresivniji. Koliko su navijači podložni manipulacijama, pitali smo urednika multimedijalnog portala Sport Centar Bakira Tiru.
To je javna tajna da su određeni ljudi unutar tih navijačkih grupa, ta mladost pod pritiskom. Oni su jednostavno pokušavaju iskoristiti određene grupacije, znači ne samo te političke, ja sam rekao, znači osim političkih izbora, problem je što su izbori ove godine i u Nogometnom savezu BiH 23. novembra, a ti su izbori nisu ništa manje politički, jer unutar saveza izvršnog odbora opet će sjediti ljudi iz krugova tih moćnih lobija, odnosno produžene ruke politike.
S druge strane, publicista Emir Imamović smatra kako izborni mjesec nema prevelik utjecaj na navijačke skupine. On kaže da su navijači najbolji pokazatelj bosansko-hercegovačke zbilje.
Bilo bi, kad uzmem obzir gdje živimo, pravo čudo da je drugačije. Posebice što sada i navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije, kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato. I još dugo će oni upravo raditi to što sada rade.
Nacionalna netrpeljivost nakon rata nije neutralizirana. Čak je tokom predizborne kampanje političari pojačavaju. Kada se na to doda činjenica o oko pola miliona nezaposlenih, od kojih je 40% mladih, slika postaje mnogo jasnija. Većina mladih koji pripadaju nekoj od navijačkih skupina na stadionima izražava nezadovoljstvo životom u državi, kaže književnik i novinar Ahmed Burić.
Imali bi oni puno ozbiljnijeg posla u ovoj zemlji koja ne funkcionira, otići pred, ne znam nija, pred univerzitet ili pred kantonalnu vladu i nešto poručiti im ljudima koji ih vode. Ne, oni razbiju vozove i kafane. Dakle, radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku ne bi li još neko stradao. Pri tome niti mi gledamo dobar fudbal, niti ti ljudi saopštavaju ikakve poruke.
Bosna i Hercegovina još uvijek nema krovni zakon o navijačima i sprječavanju nereda na sportskim terenima. Bilo je mnogo pokušaja sa različitih nivoa vlasti, ali na tome je i ostalo. Očito je, smatra Burić, da mjesnim središtima moći odgovaraju neredi, jer služe da bi se skrenula pažnja s bitnih životnih pitanja.
Kad nešto nećeš da ti radi ili kad nešto nećeš da ti napravim, da kažem, nema zakona. Mislim, šta me briga što nema zakona? Uvijek je moguće donijeti nekakav propis, dakle, postoje prava i obaveze. Mi živimo društveno neodgovoran život, a s druge strane se nešto busamo da smo nekakvi veliki čuvari, ne znam, simbola, nacionalnih mitova, bla, bla, a ostali smo, mislim, jedna grupa amorfna koja nije u stanju smijeniti direktoricu obdaništa, ne idem dalje.
Početkom ove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine Komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH ukinuo je zabranu organizovanog dolaska gostujućih navijača. Bakir Tiro smatra kako bi ista odluka trebala biti donesena opet.
Treba ukinuti gostovanje navijača do daljnjeg, dok se stvari ne riješe, dok se zakonski okviri u državi ne srede, dok ne prođu izbori i politički i fudbal.
Podsjećamo da je u navijačkim neredima 2009. godine između navijača Sarajeva i Širokog Brijega ubijen 25-godišnji navijač Bordo tima Vedran Puljić. Za njegovo ubistvo još uvijek niko nije odgovarao, a osumnjičeni Oliver Knezović pred početak suđenja pobjegao je iz zatvora u Širokom Brijegu i krije se negdje u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatski su sportski klubovi, posebno Nogometni savez Hrvatske, zbog divljanja njihovih navijačkih grupa, to je šovinističkih, nacionalističkih i rasističkih ispada, više puta debelo kažnjeni po džepu. No to još uvijek, čini se, nije bilo dovoljno otrežnjujuće za sportske fanove, od kojih poneki, kao na primjeru zagrebačkog Dinama, vode svoje male ratove sa upravom kluba. Huliganstvo po sportskim terenima se ne može iskorijeniti samo državnom represijom, ocjena je većine sociologa, novinara i pripadnika navijačkih skupina s kojima je Ankica Barbir-Mladinović razgovarala u Zagrebu.
Niko ne kaže da su navijači anđeli, ali isto tako naši protivnici su puno veće zlo nego mi.
Tomas Bauer je dugogodišnji član Bad Blue Boysa, a kad govori o protivnicima misli na vodstvo kluba, osobito kaže neprikosnovenog Zdravka Mamića, izvršnog direktora Dinama.
Znači definitivno postoji korelacija između nelegalnosti u hrvatskom nogometu i primitivizma nogometnih čelnika, jedne potpune apatije koja je nastala među sportskom javnošću i nadamo se da će uskoro vlast, kao što je obećala i donijela ovo ljeto zakone, početi djelovati i vratiti legalnost u nogometnu močvaru, kako je sam ministar Jovanović nazvao.
Nogometnu močvaru trebalo bi sušiti i u navijačkim redovima, jer hukanjem i rasističkim vrijeđanjima tamnoputih igrača zadnji put pred cijelom Europom na Europskom prvenstvu u Poljskoj, nacionalističkim ispadima, divljanjima i razbijanjem neće dobiti naklonost javnosti, samo nanijeti štetu klubovima i otjerati s nogometnih stadiona obične navijače.
Sad ne vidite nikog ozbiljnog zapravo na utakmici, jel?
Zato što navijači rade probleme. Bacanem baklji.
Pa uzeli su općenito svima zadovoljstvo. Gledanje nogometa i ljudi se jednostavno boje otići uopće na utakmicu.
Pa ne usudim se radi sigurnosti djeteta. Prije sam išao.
Dinamovi su čelnici pobrojali sve dosadašnje ispade huligana iz Bad Blue Boysa kod kuće i u Europi, zbog čega je prema njihovim podacima klub platio gotovo milijun eura kazni UEFA-i. Slično je i s Hajdukom, ističe sportski novinar Jutarnjeg lista Alen Orlić.
Samo za ovu sezonu Hajduk je platio do sad, mislim, 90.000 eura. Znači, na svaku od utakmica koje su odigrali, platili su novčanu kaznu 30.000 eura, a ono što je najgore je kazna koja je prije nekih, mislim, 20-ak dana, to je da Hajduk sljedeću utakmicu u Europi može igrati, ali samo pred praznim tribinama Poljuda.
Predsjednik uprave Dinama Mirko Barišić uputio je prije nekoliko mjeseci dramatično pismo hrvatskom državnom vrhu u kojem traži oštro sankcioniranje huliganizma i rasizma, te da se u kazneni zakon po hitnoj proceduri unesu odredbe o sankcioniranju rasne, nacionalne i vjerske mržnje na hrvatskim stadionima, kojima bi se huligani kažnjavali zatvorskom kaznom od 1 do 3 godine, zabranom dolaska na stadione i oduzimanjem putovnica, i da im treba odgovoriti jedinim jezikom koji razumiju, represijom državnog aparata. Tomas Bauer tvrdi da je riječ o manjini huligana u redovima Bad Blue Boysa, a da većina istinski navija za svoj klub i godinama se bori protiv lošeg vodstva, što im priznaje i dio anketiranih građana.
To se možda želi na njih svaliti krivnja, ali nisu oni krive, nego sve općenito oko kluba. Nisu ni rezultati baš nešto, provukli su se u Ligu prvaka, nije igra ništa posebno, prodaju se igrači, stalno su neke afere, ono već ljudima se zgadilo možda sve.
Nogomet se igra radi navijača, a navijači su tu na ovom stadionu u Zagrebu najmanje bitni, mislim što se tiče njihovih čelnika. Znači bitno je okretanje love, znači samo svi gledaju svoju korist i to nema smisla. Ovaj nogomet u Hrvatskoj izgubio totalni smisla.
Sociolog Renato Matić kaže da uzroke navijačkom nasilju, osim u politici sportskih klubova, treba potražiti u samom društvu koje je općenito usvojilo nasilje kao model ponašanja.
Ako neki nas ljudi mogu u ovih 20-30 godina osiromašiti i opljačkati za milijarde i zapravo poniziti i zapravo stjerati u kut i stjerati u mišju rupu da zapravo ne znamo kud bi sa samim sobom, a oni se i dalje šepire bilo po sudnicama, bilo po saboru, bilo po nekakvim svećanim državnim domjencima. Dakle, i logično je da nasilni model je nešto što je dnevno prisutno. O tome se radi.
Nasilno se, kaže Matić, i nadmoćnom bahatošću ponašaju ljudi koji su alfa i omega u hrvatskom nogometu i koje bi se zbog toga isto moglo nazvati huliganima.
Ali huligani sa puno novca i puno moći onda sjede u tim ložama. I kako će mladi ljudi reagirati na to? Nego upravo na taj huliganski način. Dakle, to apsolutno ni na koji način ih ne želim niti jedan nasilni čin opravdati. Ali ako govorimo o uzrocima nasilja, onda je doista licemjerno njih nešto posebno tretirati. Mislim, jasno da ih treba, ali kroz prethodne godine odgoja. I s druge strane, zaustaviti nasilnike koji sjede u svečanim ložama.
Sveučilišni profesor i saborski zastupnik Josip Kregar.
To ponašanje je posljedica opće društvene situacije, a posebno situacije u nogometu. U zemlji u kojoj se bogate ljudi bez ikakvih kvaliteta i bez svoga rada, u kojoj se nogometne utakmice dogovaraju za kavanskim stolovima, u kojima igrači samo potrošna roba, u kojima suci bivaju privedeni pa pušteni, nije za očekivati drugo nego i takvu publiku. Publiku koja je bijesna i nezadovoljna.
Hrvatska ima zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Navijači čak misle da su neke mjere preoštre, drugi pak da ih policija i pravosuđe nedovoljno primjenjuju. Postoji i nacionalni program sprečavanja nereda i nasilja na sportskim utakmicama, ali još uvijek nedostaje ona prava, odgojena komponenta u vrtićima i školama. U svakom slučaju, zaključuju anketirani Zagrepčani, navijačko nasilje, novac i korupcija ukrali su nam radost uživanju u sportu i navijanju za domaće klubove. I nije se čuditi što je zagrebački Dinamo svoju prvu ovo jesenju utakmicu u Europskoj ligi prvaka s portugalskim Portom odigrao pred gotovo praznim Maksimirskim stadionom i svega 4.500 gledatelja.
Nisu navijači razlog zašto ljudi nisu došli na utakmicu, nego loša atmosfera oko kluba.
Sadašnja uprava na ukrala nam je radost, a i huligani nam svojim postupcima isto kradu radost.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Nedavno je crnogorska sportska publika pružila jedan svijetli primjer i sportskog i fair play ponašanja na terenima. Naime, u uzvratnoj košarkaškoj utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo između Crne Gore i Srbije, crnogorska je publika u dvorani Morača burnim aplauzom isprotila intoniranje himne Srbije. A samo 10 dana ranije u Beogradskoj areni crnogorska je himna dočekana salvama zvižduka i uvreda od strane navijača Srbije. No da navijači u Crnoj Gori znaju da se ponašaju nesportski pokazalo se ni nedjelju dana nakon toga, kada su od strane navijačke grupe Varvari napadnuti autori LGBT spota. Varvari su doduše ustvrdili da im je sve podmetnuto, ali su i ponovili niz uvreda na račun LGBT populacije koje su i ranije iznosili. Dvodecenijska društvena izolacija uzrokovala je da mnogi mladi ljudi u Crnoj Gori razviju privrženost navijačkim grupama i radikalnom konzervatizmu koji je često praćen agresivnim ponašanjem. Međutim, sportski huliganizam nije pojava, a drastični primjeri su na nivou incidenata i bez značajnijih posljedica po ljude i imovinu. Esad Krcić.
Iako u Crnoj Gori postoje strastvene navijačke grupe, sportski huliganizam kao pojava ne postoji. Sve se svodi na povremeno podizanje strasti, manje incidente, odnosno čarke sa policijom. Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore, Đorđije Kustudić, kaže da se u najgorem slučaju sve uglavnom završava bez povređenih i materijalne štete.
Sportski huliganizam u Crnoj Gori nema neku svoju tradiciju utemeljenja i skoro da mogu da kažem da ne postoji. Samim tim onda iz toga proističe da ne možemo izvlačiti previše zaključaka i analiza u vezi nečega čega faktički nema. Sporadično postojali su neki incidenti ili neke incidentne situacije, prije svega vezane za fudbal i navijačke grupe koje prate ovaj sport. Najveće broj slučajeva situacije koje se završavaju nekim pjesmama, eventualno uredama, dakle nema tuča, nema povreda.
Najveću navijačku grupu u Crnoj Gori čine navijači Podgoričke budućnosti. Jedan od vođa Varvara, kako sami sebe Nazivaju je Aleksandar Čaka Ivanović, koji za naš program kaže da su povremeni incidenti sastavni dio života svake navijačke grupe. Mi smo jedna velika porodica i uvijek je moguće naći pojedince koji mogu da izazovu incident, kaže Čaka.
Kad je god bio najveći neki incident, zna se policija, bila je to sitnica. Kao na primjer u Berane, kad su se vadili pištolje od strane policije na nas, zbog jedne obične fudbalske lopte koja je vraćena. Da se lopta vrati, jer je lopta futbolera Berana pala kod nas, mi su tu malo igrali s njom, znači no, sprdali se, no, mi smo grupa momaka koji su na poluvrime, znači nije se ni igralo utakmice. I onda su tu i reagovali skitreno, počeli da vrijeđaju i ko ne voli, a ako je to uniformisano, oni su mu se majka psuje, ni otac ni sestra, bez ikakvog jedinog razloga. Petrovac isto, zbog policije, bila velika tuča, policija ne da da uđemo na stadion, ne da nam da izađemo ispred platova, kada smo neki logor, ne možeš da ideš u WC, ne možeš da kupiš vodu. Znači, samo su namjerno nas tražili da bi došlo do nekog incidenta, a mi to nismo htjeli.
Nismo odgovarali na mnoge provokacije, a nismo dozvolili ni da nas upotrijebe za neke političke ciljeve, kaže vođa navijača budućnosti Aleksandar Čaka Ivanović, koji je rekao da je bilo pokušaj instrumentalizacije varvara u političke svrhe.
Pokušaj ubačivanje nekih ljudi sa strane među nama da digne tu negativnu atmosferu, takve ljudi ubacivali među nama samima, pa mi provalimo, vidiš, traže, nek se nose ove zastave, nek se ovo, nemojte to, sve ono što je kontra navijačkom pravom životu, tu su bili neki ljudi koji su to pokušavali da to tome, znaš, onda ti provališ da to nije čak iz naše priče. Jer ako sam ja Srbin, Darko je Crnogorac, ovaj je katolik, ovaj je musliman, mi se držimo zajedno, to nekome smeta. Uvijek je bila naša definicija, vjera je varvarska stranka, budućnost. E, sve preko toga, može se desiti da mi neđe namjerno provociramo malo. Tako da ti kažem da nas je ta neka ljubav prema klubu izdigla za tih pokušaja manje više vlasti, nije to nikakva tajna, da bi oni voljeli, na primjer, da mi malo sad njima likujemo njihovim zastavama i to.
Urednik sportskog programa državne televizije Đorđe Kustodić smatra da su navijači u Crnoj Gori ostali izvan politike.
Te grupacije ne utiču na neke društvene, socijalne tokove, nemaju neku političku moć da usmjeravaju određene događaje u nekom pravcu u kojem oni žele da se to dešava, kao što je slučaj nekim drugim državama, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj.
Nije su se varvari dali u politiku, ali je ona došla njima. Nedavno se u glavnom gradu dogodio incident u kom su reditelji glumci spota koji afirmiše prava homoseksualaca bili povređeni u sukobu sa grupom mladića. Varvari su potvrdili da su ti mladići članovi njihove navijačke organizacije koja po njihovim riječima ipak nema veze sa tim događajem. Ipak saopštenje varvara je vrvilo od izraza netrpeljivosti prema LGBT populaciji. Aleksandar Čaka Ivanović.
Naš navijački stav je da smo mi na primjer protiv gej parade i to. Ja ne mogu da govorim u ime svih za takve neke druge stvari što mi smo generalno bili protiv gej parade. E sad, taj spot i to, ja sam to vidio, ja sam to izjavio, znaš da je meni to odvratno.
Urednik sportskog programa državne televizije Đorđe Kustodić.
U tom saopštenju su navedene neke stvari koje su karakteristične za sve velike navijačke grupacije na prostoru ex-Jugoslavije. Jednostavno, oni se na neki način ponose time, to je neki znak raspoznavanja, taj neki navodni straight odnos prema tim pitanjima, uz uplitanje tradicionalnih vrednosti crkve, vjere i tako dalje. Eto, ni tome čak možda ja ne bih pridavao neku veliku pažnju.
Predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade i psiholog Slađana Petković, tumačeći motive i djelovanje navijačkih grupa, razloge za prihvatanje tog modela ponašanja nalazi u dvodecenijskoj izolaciji društva. Mladi ljudi jednostavno nisu imali priliku da putuju i vide nešto drugačije i tako prošire svoje horizonte, rekla je Petković, dodajući da bi tako osjetili što znači različitost. Njihovi modeli za identifikaciju su veoma suženi, kaže psiholog Slađana Petković.
Prosto svaka vrsta nasilja, a pogotovo ova, govori o tome da se radi o jednoj potpunoj neosvešćenosti. Meni je tih mladih ljudi žao, naprosto. Ne treba čak ni njih osuđivati, oni su produkt jedne nesrećne situacije i veoma je tužno što nisu imali priliku da svoje mentalne horizonte i uopšte svoje životno iskustvo prošire, jer se ovakve stvari ne bi događale.
Najstrasteniji navijači podgoričke budućnosti Varvari, međutim, ne pristaju na etiketu agresivnih štetočina i kažu da javnost redovno saznaje za poneki incident u kom su učestvovali, ali nikad za mnoge društveno odgovorne akcije. Aleksandar Čaka Ivanović.
Jedna od naših akcija koje su ovako najzanimljivije su podjela štihoznica po rodilištu. U Podgorici svim osnovnim školama đaci prate su dobili svetske naše koje smo mi pravili, onda pomaganjem osobama na Komanskom mostu i onda na škola na Zabilu na djeci sa specijalnim potrebama. Tako još nekih milion akcija kao čišćenje grada i tako, koje mi smatramo da mi kao navijačka grupa možemo da radimo, a da nikom ne zasmeta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice o navijačima i huliganizmu priredili su Ognjen Zorić, Selma Borečić, Ankica Barbir Mladinović, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Ošan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Slušalcima koji ostaju sa nama preporučujemo za koji trenutak i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave poštovani slušaoci, evo šta vam predlažemo da poslušate u emisiji. Iz dnevnika zagrebačke direktorice i glumice iz kazališta Mala scena Vitomire Lončar smo izdvojili.
Na putu prema tramvajskoj stanici susrećem vlastitog muža i odlučujemo se ukrstiti 15 minuta samo za sebe. Sjedamo u kafić na Cvjetnom trgu i gledamo prolaznike. Smijemo se, divni trenuci opuštanja, rijetki su takvi.
Čućete kako se u Bosni i Hercegovini ne biraju sredstva da se dođe do glasova na lokalnim izborima, no građani pak imaju ovakav doživljaj.
Da nam nema spas.
Ništa konkretno, ništa, samo ono što bi stari rekli, trla baba landa je prođe dan.
Zašto u kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori vladajuću koaliciju javno zastupa samo bivši premijer Milo Đukanović, Andrija Popović, Liberalna partija?
Gospodin Đukanović je na čelu najveće crnogorske partije i na čelu zajedničke liste i za sad mu moram odati priznanje na uloženom trudu i energiji koju je pokazao u dosadašnjem toku kampanje i mislim da mu to prirodno i pripada.
Kemal Kurspahić u sedmičnoj kolumni analizira predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
Ovo nedjeljna kolumna, govoreći bosanski, šta je nama Obama, osvrt je na međunarodne dimenzije predstojećih američkih izbora, povodom kojih se u zemljama širom svijeta, a u našim podnebljima posebno u protekle dvije decenije, tradicionalno postavlja pitanje, a šta taj američki izbor, ovog puta između aktualnog demokratskog predsjednika Baracka Obame i republikanskog kandidata Mitta Romneya, može značiti za nas.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno dokumente otvaramo dnevnikom sedmice koji je proteklih sedam dana za Radio Slobodna Evropa vodila Vitomira Lončar, zagrebačka glumica, vlasnica i direktorica kazališta Mala scena u Zagrebu.
Subota, 22. rujna. Kao i svake subote tijekom sezone i danas igramo četiri predstave. Ujutro dvije za male bebe, mislim jedina smo kazalište u Hrvatskoj koje njeguje repertoar za tu dobnu skupinu, poslije podne za djecu od 3 do 10 godina, a navečer za mlade. Neovisna scena u Hrvatskoj u posljednjih je nekoliko godina doslovno na koljenima, pa uz samo četiri zaposlenika sve radimo zajedno, suprug Ivica, naša kći Buga i ja. Ujutro je ona na blageni, ja na garderobi, ona dijeli programe, ja se javim na telefone i radim rezervacije. Evo danas Ivica je u Beču gdje igramo dvije izvedbe naše najnovije interkulturne predstave Superheroj koji smo 2,5 godine radili s kolegama iz 7 zemalja Azije i Europe. Dakle, sveukupno u jednom danu naše malo privatno kazalište Mala scena igra 6 izvedaba. Ne znam uopće kako sve to uspijeva, ali iskreno ne vidim kuda nas ovakva kulturna politika bez kulturne politike može dovesti. Navečer odlazim u kazalište Kerempuh na premijeru predstave gospođa ministarka u režiji Olivera Frljića. Zbog svog bloga na Večernjakovoj blogosferi Slamka Spasa, u kojem već više od 2 godine objavljujem tekstove o devijacijama hrvatskog kazališnog sustava, više ne dobivam pozivnice za premijere u javna kazališta, pa se snalazim na razne načine. Tako i ove subote na crno dobivam ulaznice. Unatoč najavama, predstava me nije isprovocirala. Igra se na srpskom jeziku i s hrvatskim titlovima. Naknadno sam saznala da je to trebala biti provokacija, što ću, nisam shvatila tko mi je kriv. Bilo mi je besmisleno igranje na srpskom, a bome i titlanje. Nakon predstave zaključujem da su veliki dečki koji su nas učili da kazalište čine glumac i gledatelj smješteni na istom prostoru bili u pravu. Naime, glumci su i ovoga puta dali sve od sebe i najbolji su dio predstave. Što se može, redatelji često zaboravljaju da ih sve do 1866. godine uopće nije bilo u kazalištu, a sada bi htjeli sve. A što se mene tiče, taj koncept ne prolazi. Dakle, završavam dan s rečenicom, živjeli glumci. Nedjelja, 23. rujna. Nedjelje su mi rezervirane za 2 stvari. Odlazak u crkvu i pisanje Slamke Spasa. Ivice nema, pa Buga i ja sjedamo na tramvaj i odlazimo u Franjevačku crkvu na misu u 11. Ove nedjelje misi pater Bonaventura Duda, naš najveći živući bibličar. E, njegove propovjedi, praznik su za sve nas i svaki put zahvaljujemo što smo imali prilike u životu slušati ga. Nakon druženja s prijateljima iz crkve uživamo u predivnom danu i razgovaramo. Buga je ove godine postala studentica Muzičke akademije u Zagrebu, odsjek pjevanje, i ne može dočekati da započne akademska godina pa da i stvarno postane studentica. Bujice riječi nestrpljenja izlaze iz njezinih usta i jedva pratim tu brzinom koju današnji mladi govore. Navečer objavljujem tekst na internetu i ubrzo stižu reakcije. Kad je Slamka Spasa u pitanju, nema ravnodušnih promatrača. S jedne strane je jednodušna podrška, a s druge naravno pljuvanje. No, u ove 2 godine otkako pišem blog, navikla sam na sve to. A i prošlo svašta. Od anonimnih prijava državnom inspektoratu i poreznoj inspekciji, prijetnji, uvreda, sudovanja, pa sve do zlostavljanja birokracije. Kako nisam osoba koja odustaje, tako svake nedjelje Slamka Spasa, bez obzira na pritiske iz okruženja, dolazi do svojih čitatelja. Ponedjeljak, 24. rujna. Kao i svakog radnog dana, ustajem iza 5 ujutro. Pišem, odgovaram na mailove, gledam na Facebooku komentare na Slamku, pratim što rade prijatelji i tako. Oko 8 ujutro počinjem raditi u 9 kvadratnih metara naše jedine kancelarije u kazalištu. Danas je jedan od uobičajenih dana. Ugovori, papiri, prodaja predstava, sastanci, telefonski pozivi, gužva koja ne popušta od 8 do 16 sati. Utorak, 25. rujna. Tijekom ove zime oformila se inicijativa za pokretanje 3. programa Hrvatske radiotelevizije kao specijaliziranog programa za kulturu, obrazovanje i znanost. Naša udruga Kazališni epicentar jedna je od 14 organizacija potpisnica te inicijative koja je uspjela u kratkom vremenu ostvariti svoj cilj i ovaj se program emitira već 9 dana. Danas u 11 sati imali smo u Matici Hrvatskoj sastanak savjeta i predložili još neke nove oblike suradnje kako bi program bio što bolji i kvalitetniji. Ne mogu opisati koliko sam sretna što je kultura u posljednje 2 mjeseca ponovno počela osvajati javni medijski prostor. Na putu prema tramvajskoj stanici susrećem vlastitog muža i odlučujemo se ukrsti 15 minuta samo za sebe. Sjedamo u kafić na Cvjetnom trgu i gledamo prolaznike. Smijemo se, divni trenuci opuštanja, rijetki su takvi. Srijeda, 26. rujna. Jutros imamo prijemne ispite na Akademiji za studente koji žele upisati magisterij iz kazališne produkcije. I eto, prigode da kažem nešto o tome kako je kazališni producent, inače ključna karika u proizvodnji predstave u europskim zemljama, u Hrvatskoj nepostojeće zanimanje. Naš odsjek djeluje već gotovo 12 godina, ali kazališne producente, petrificirani i mumificirani sustav, nije prepoznao. I još te ljudi pitaju što zapravo radi kazališni producent. A kad pitaš tko prima nagradu Tony ili Olivier za najbolju predstavu u Londonu ili na Broadwayu i shvate da je to producent, onda se svi čude. Četvrtak, 27. rujna. Ponovno ispisivanje aplikacija, slanje objave za medije za našu malu sirenu koja sutra odlazi na međunarodni festival u Prištini i briga da sve na putu prođe u redu. Ni kazalište nije amnestirano od političkih prilika na ovim našim turbulentnim prostorima. Hoćemo li s Atakarnetima uspjeti ući u Kosovo i izaći iz njega bez problema? Pa to samo anđeli znaju. Naravno da sam mogla reći da ne idemo na to gostovanje, ali kolege iz Prištine naprosto treba podržati u njihovim nastojanjima da održe Međunarodni kazališni festival za djecu u svom okruženju. Pa putujemo. Navečer odlazimo Ivica i ja na novu premijeru kazališta slijepih i slabovidnih osoba Novi život iz Peci Pareci. Idemo kao podrška mlade dramaturginje Ani Prolić koja je napisala tekst, a i režirala predstavu, ali i kao podrška osobama s invaliditetom koje rade kazalište. U svijetu sve popularnije kazalište koje rade osobe s invaliditetom kod nas još uvijek ne dobiva mjesto kako zaslužuje. Osobito kad se uzme u obzir da je Novi život najstarije takvo kazalište na svijetu, a jedino koje djeluje u kontinuitetu. Publika je s oduševljenjem pratila slijepe izvođače, a je nas potakla na razmišljanje o važnosti jačeg uključivanja različitih u društvu. Petak, 28. rujna. Dolazim u malu scenu gdje me čeka igranje dvije predstave priče o kotaču, još jednog naslova za male bebe. Moram priznati, nije mi jednostavno glumiti, jer već dugo nisam igrala ovu predstavu, ali i gluma je još uvijek dio mog života. O da, i sretna vijest za kraj. Ekipa Male sirene sretno je stigla u Prištinu.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila glumica i direktorica kazališta Mala scena u Zagrebu Vitomira Lončar. Od danas do idućeg petka dnevničke bilješke će voditi Blažo Davidović, novinar i publicista, urednik crnogorskih internet novina Dayline Info.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U funkciji kampanje za lokalne izbore 7. oktobra bosansko-hercegovački političari ne biraju sredstva kako da privuku građane. Tako se nude masaže, ulaznice za noćne klubove i organizovanje seoskih veselja nakon izbora. No čini se da i birači više nijesu naivni. Jedan od njih je na web portalu postavio oglas u kojem glas na izborima prodaje za 100 eura ili u zamjenu za drva. Istovremeno analitičari ocjenjuju da se radi o dobro osmišljenim predizbornim trikovima, ali da to neće biti i uticati na izlaznost koja će, kako predviđaju, ove godine biti znatno manja nego prethodnih godina. Dženana Karapeković.
Dosadašnja predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ni po čemu se ne razlikuje od dosadašnjih. Gotovo da nema stranke koja, iako se radi o opštinskim izborima, kampanju nije iskoristila za promicanje svojih opštih političkih stavova. I ne samo to. Osim kandidata za načelnike i opštinska vijeća, na bilbordima su neizostavno i lica njihovih stranačkih predsjednika. Čelni ljudi političkih partija su istovremeno i na svim predizbornim skupovima, pa su građani u dilemi da li će 7. oktobra biti održani lokalni ili opšti izbori. Na naše pitanje šta je do sada pokazala predizborna kampanja, Sarajli odgovaraju.
Da nam nema spas.
Ništa konkretno, ništa, samo ono što bi stavili rekli, trla baba landa je prođe dan.
Mislim da je svijet više izgubio nadu u današnju mogućnost da politika nešto učini bolje. Više se sve vrti oko toga da neko dođe na vlast, da osvoji što više, znači iznosa više moći da postigne, ali samo da što učini za narod.
Svaki izbor se ponavljaju iste stvari. Neozbiljni smo, nismo nimalo kreativni. Evidentno je da imamo problema u komunikaciji s jednim zemljom.
Adisa Rapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa.
Interes birača je bolji životni standard, a to se na lokalnom nivou najbolje može osjetiti. Onog momenta kad centar Sarajeva, na primjer, nema pitke vode 24 sata dnevno, vrlo je jasan odgovor na pitanje ko je za to odgovoran. Pa naravno da su odgovorne lokalne politike, ti nema veze ni ustav, ni administrativna podjela Bosne i Hercegovine, ni nacionalna pitanja. Dakle, na biračima Bosne i Hercegovine da profiliraju vlastiti interes.
Iako je zvanično kampanja za lokalne izbore trebala početi u septembru, ona je zapravo prisutna još od juna kada je na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni došlo do previranja. Od tada do danas novo formirana koalicija predvođena SDP-om i Savezom za bolju budućnost iz vlasti pokušava da izbaci stranku Demokratske akcije, a ta stranka uz pomoć SNSD-a pokrenula je postupak smjene SDP-ovog lidera Zlatka Lagumdžije sa mjesta bosansko-hercegovačkog šefa diplomatije. Neko bi rekao, ne zna se niko pije, niko plaća, no BH analitičari kažu kako se radi o dobro osmišljenim predizbornim trikovima i kupovini vremena u kojim se ne rješavaju bitna ekonomska pitanja, ne provode postojeći zakoni i oni koji se tiču europskih integracija. Sociolog Jusuf Žiga.
jer mi da imamo jednu politički zrelu situaciju, mi bismo u tim kampanjama imali polaganje ispita oni koji ponovo apliciraju da zadrže vlast ili da je osvoji i tako dalje, morali polagati račun pred onim šta je učinjeno.
Sudeći prema broju bilborda, reklamama i predizbornim skupovima, ovogodišnja kampanja za lokalne izbore koštaće stotine hiljada eura. No tačan iznos i koga plaća se neće znati jer država nema zakon o finansiranju političkih stranaka. Ipak ima i onih koji su iskoristili sadašnje položaje pa kampanju plaćaju novcem budžetskih korisnika. To je učinio Jerko Ivanković Lijanović, ministar poljoprivrede Federacije BiH, koji je snimio televizijsku reklamu u kojoj apeluje da narod kupuje domaće. To je razlog zbog kojeg je Transparency International BiH uložio žalbu Centralnoj izbornoj komisiji, no kako kaže Srđan Blagovčanin, izvršni direktor, to ništa bitnije neće promijeniti, navodi zbog čega.
Ako imamo situaciju da je CIK izašao sa revizorskim izvještajima za 2010. godinu, dakle u ovom trenutku, političke partije se stoga svjesno odlučuju da krše zakone, jer znaju da će revizija doći na red za 2 ili 3 godine od održavanja izbora.
Rijetke su nevladine organizacije koje su radile monitoring ovogodišnje predizborne kampanje ili one koje daju prognoze o izbornim pobjednicima i gubitnicima. To prije svega i zbog toga što je većina njih pod vladinom čizmom. No ono sa čim se svi slažuje da će broj onih koji će izaći da glasa biti mnogo manji nego do sada. Slavo Kukić, profesor na Mostarskom sveučilištu.
Ta abstinencija će se imati pod navodnici zahvaliti prije svega abstinenciji građanski orijentiranog biračkog tijela, onog dijela koje je na posljednjim parlamentarnim izborima glasovalo za SDP, a koje je sada razočarano onim što je SDP zadnje 2 godine radila. Što se tiče Republike Srpske, moja je procjena da će ta abstinencija biti nešto niža, ali ona će također biti veća nego na prethodnim izborima, jer se uvjeti života radikalno zaoštravaju. Tamo je ta etnička, nacionalna nota još uvijek na površini.
Za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ovjerena su 383 politička subjekta, odnosno preko 30.000 kandidata. Neki od njih ne biraju sredstva za dobijanje povjerenja glasača, pa im tokom predizborne kampanje nude masaže, ulaznice za noćne klubove, te organizovanje seoskih veselja nakon izbora. Ali čini se kako ni glasači više nisu naivni, a svoj glas pokušavaju naplatiti. Jedan od njih je na web portal postavio oglas u rubrici Hitno, u kojem svoj glas na izborima prodaje za 100 eura ili u zamjenu za drva. Ima i onih koji prodaju polovan, ali kvalitetan glas na izborima, no sudeći prema našoj anketi čini se da najveći broj građana na izbore neće izaći.
Ja ove godine najvjerovatnije neću daći na glasanje. Izgubim svoj dan da bi nekom obezbijedio fotelju da bi me mogu pljačkati i krasti.
Imam osjećaj kome god da dam glas da neke bitne razlike neće biti.
Sumnjam, zato što nema kandidata za koje bi mogla glasati.
Hoću, ali vjerovatno da poništim listić, pošto ne planiram ni za koga glasati, nemam za koga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović najisturenija je osoba u predizbornoj kampanji za lokalne izbore u Crnoj Gori. Preostali lideri tog političkog saveza gotovo su nevidljivi. Je li riječ o dogovoru koalicijonih partnera, procjeni da će s Đukanovićem biti uspješniji jer Mila narod voli, ili se pak socijaldemokrati osjećaju zapostavljenima, pitanja su za Petra Komnenića.
Ako se analiziraju dosadašnje aktivnosti i tribine vladajuće koalicije, reklo bi se da je predsjednik DPS-a Milo Đukanović odlučio da ovu izbornu trku iznese sam. Na do sada organizovanim skupovima kamera nije zabilježila prisustvo lidera drugih koalicijonih stranaka, niti prisustvo do sada neizbježnih visokih funkcionera DPS-a. Đukanović se na tim skupovima pojavljuje uglavnom u pratnji lokalnih funkcionera. Da li je riječ o unaprijed pripremljenoj strategiji, pitali smo portparola DPS-a Časlava Vešovića.
Koalicija Evropska Crna Gora Milo Đukanović je nakon podnošenja poslaničke liste i preko 81.000 potpisa podrške započela izbornu kampanju u smislu organizovanja tribina i predizbornih skupova. Svi kandidati za poslanike, članovi glavnog odbora i opštinskih odbora, podržani od strane 20.000 volontera, učestvuju u kampanji. Logično je da nosilac liste bude najvidljiviji u kampanji, ali pored njega kao nosioci aktivnosti su svakako zastupljeni i potpredsjednici partije i svi ostali kandidati za poslanike.
U koalicionoj socijaldemokratskoj partiji kažu da će njihovo prisustvo i angažman biti očigledniji u nastavku kampanje. Na pitanje da li se u ovom trenutku osjećaju zapostavljenim, Mirko Stanić, portparol te stranke, kaže:
potpuno razumljivo da gospodin Đukanović kao lider koalicije ima najveći broj javnih nastupa u kampanji, a slično i sa nosiocima drugih lista. Što se socijaldemokratske partije tiče, mi ćemo imati nekoliko velikih skupova kojima će se obratiti lider naše partije, gospodin Krivokapić, i potpredsjednici SDP-a. Također planirane su i četiri velike koalicione tribine i skupa koji će se održati u Bilom Polju, Budvi, Nikšiću i Podgorici, tako da će na tim skupovima govoriti i lideri DPS-a i SDP-a.
U Liberalnoj partiji također ističu da će tek uslijediti nekoliko zajedničkih predizbornih nastupa. Lider te stranke, Andrija Popović, kaže da Đukanoviću odaje priznanje na do sada uloženom trudu.
Sporazumom o koalicionoj saradnji Liberalne partije Crne Gore sa DPS-om, potpisanim 13. septembra, dogovoreni su uslovi saradnje, a i precizirano je da će se u okviru predizborne kampanje za parlamentarne izbore koji će se održati 14. oktobra održati četiri zajedničke konvencije koalicije Naprijed Crna Goro za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović, i to 5., 7., 9. i 11. oktobra u Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Podgorici. Sve ostalo u toku kampanje će raditi DPS, SDP i Liberalna partija pojedinačno. Gospodin Đukanović je na čelu najveće crnogorske partije i na čelu zajedničke liste, i za sad mu moram odati priznanje na uloženom trudu i energiji koju je pokazao u dosadašnjem toku kampanje, i mislim da mu to prirodno i pripada s obzirom na jačinu njegove političke partije.
Nedjeljko Rudović, urednik politike u Podgoričkim vijestima, kaže da je bilo za očekivati da će Đukanović ponijeti najveći teret kampanje, baš kao što je to bio slučaj na referendumu i na izborima 2002. godine.
Ta situacija tada je bila najrizičnija po DPS, zato što je u tom periodu DPS bio u manjini u Skupštini Crne Gore, tako da je Đukanović morao da uloži sve što je umio tada, imao i mogao, da DPS osvoji apsolutnu većinu na tim izborima. Ista situacija se očigledno ponavlja na ovim izborima. Kampanja svakodnevno počiva na Đukanovićevim porukama koje imaju značajno oštar ton i u poređenju sa izborima 2009. neuporedivo su brutalni njegovi nastupi, što po meni može da se tumači kao procjena da teško mogu ili da u ovom momentu nemaju apsolutnu većinu i da vjeruju da na taj način, potpuno pokušavajući da diskredituju ili ponize političke oponente, osvoje apsolutnu vlast. Vidjet ćemo da li će se taj pristup Đukanoviću isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I u Sjedinjenim Državama se u novembru održavaju izbori predsjednički, na kojima će se aktuelnom predsjedniku Baracku Obami za ulazak u Bijelu kuću suprotstaviti kandidat republikanaca Mitt Romney. Kolumnista Radija Slobodna Evropa Kemal Kurspahić ove sedmice pokušao odgovoriti na pitanje šta je nama Obama.
Ovonedjeljna kolumna, govoreći bosanski, šta je nama Obama, osvrt je na međunarodne dimenzije predstojećih američkih izbora, povodom kojih se u zemljama širom svijeta, a u našim podnebljima posebno u protekle dvije decenije, tradicionalno postavlja pitanje, a šta taj američki izbor, ovog puta između aktualnog demokratskog predsjednika Baracka Obame i republikanskog kandidata Mitta Romneya, može značiti za nas. Iako će Amerikanci 6. novembra glasati prvenstveno rukovođeni vlastitim ekonomskim interesima i prioritetima, u kampanji i njenim odjecima nezaobilazna je i spoljna politika. Balkan i Bosna i Hercegovina neće biti značajnije prisutni u izbornoj kampanji, suviše je drugih izazova da bi se Washington značajnije posvetio regionu u kojem je već presudno doprinio okončanju ratova, ali neće ga ni zanemariti jer je suviše investirano u mir da bi se moglo stajati po strani u slučaju njegovog ugrožavanja. Što se Balkana tiče, to upućuje na kontinuitet američke podrške evropskim perspektivama regiona. Na širem međunarodnom planu, Romney napada Obamu za navodno odsustvo američkog liderstva u svjetskim poslovima. Ovih dana je rekao, imali smo jednog ubijenog ambasadora, imamo člana muslimanskog bratstva izabranog za predsjednika Egipta, 20.000 ljudi je ubijeno u Siriji, imamo previranja u Pakistanu i naravno Iran, koji je sve bliži kapacitetu da proizvede nuklearno oružje. Obama je ove nedjelje imao priliku da odgovori na tu kritiku u govoru na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je kako događaj iz prošle dvije nedjelje nalažu pošteno razmatranje napetosti između Zapada i arapskog svijeta. Kao što ne možemo riješiti svaki problem u svijetu, Sjedinjene Države nisu i neće diktirati ishod demokratske tranzicije u inostranstvu i ne očekujemo od drugih država da se slažu s nama o svakom pitanju, rekao američki predsjednik, podsjećajući kako su Tunižani, Egipćani, Libijci prvi put nakon više decenija mogli da glasaju za nove lidere u izborima koji su bili uvjerljivi, otvoreni i fair. Osvrnuo se na izraelsko-palestinski problem, rekavši kako je put težak, ali je cilj jasan, bezbjedna jevrejska država Izrael i nezavisna prosperitetna Palestina. Obamin tim će u završnici izborne trke među uspjehe svakako vrstiti okončanje rata u Iraku i pripreme za okončanje intervencije u Afganistanu, a na uobičajeno predizborno pitanje je li vam bolje nego prije 4 godine, senator i bivši predsjednički kandidat John Kerry je na nacionalnoj konvenciji demokrata rekao: pitajte Osamu Bin Ladena je li njemu bolje nego prije 4 godine, podcrtavajući tako Obamine zasluge i na osjetljivom terenu nacionalne bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Može li još iko povjerovati da se djeci zabrani gledanje filma o holokaustu čak 70 godina nakon što se istrebljenje Jevreja i dogodilo? E upravo to se dogodilo u Hrvatskoj, gdje je Oskarovac Branko Lustig spriječen osnovcima iz Nina ispričati svoju životnu priču. Slušajte Enisa Zebiće.
Bojkot u neizravnoj organizaciji ravnatelja osnovnih škola i uz naknadnu potporu kninske gradonačelnice. Eto, to se dogodilo dvostrukom Oskarovcu, Hrvatu židovskog podrijetla i samom žrtvi holokausta Branku Lustigu u Kninu, gdje je u sklopu turneje po hrvatskim gradovima došao poučavati osnovnoškolce o holokaustu. Nakon što je u Zadru prikazao film o životu židovskog dječaka koji će stradati u Auschwitzu, jedna je učiteljica kazala kako je zasmetalo dječakovo razmišljanje u filmu, gdje on kroz zatvorske rešetke gleda prekrasnu baroknu crkvu i pita se kako to da su oni koji su izgradili ubijali ljude od križarskih ratova do danas, i kazala da kršćani nisu ubijali. O tome Branko Lustig za naš radio kaže:
zato sam je rekao, ja se s vama slažem, kršćani nisu ubijali židove, ali kršćanski ratnici su već u križarskim ratovima ubijali muslimane i slično. Što je čovjek je čovjek, svejedno da li je židov, musliman, pravoslavan ili katolik.
Tada je dodao i kako za njega Bog ne postoji, jer da postoji, ne bi dopustio ni holokaust, niti Srebrenicu.
Odmah Slobodna Dalmacija i ostale novine su me napali, zašto sam to rekao. A dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, na projekciju i na predavanje nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći. Duboko povređeni, napustili smo Knin. Ovo je sad 4. godina što hodam po Hrvatskoj i učim djecu što je holokaust. To mi se prvi put dogodilo.
Bojkot je u neizravnoj organizaciji ravnatelja dviju kninskih osnovnih škola. Naime, ravnatelji tih škola nisu ništa izrijekom zabranili, nego su samo rekli da škola neće organizirati posjet filmu, nego da se može ići individualno, iako se projekcija održava u vrijeme nastave. Rezultat, došlo je 3 djece i par učitelja koji su odmah i otišli, da ih neko ne vidi, prepričava nam Lustig. Dodatnu težinu svemu daje izjava kninske HDZ-ove gradonačelnice Josipe Rimac, koja je kazala da ona nije nadležna za školstvo, ali da, citiramo, kao gradonačelnica i katolkinja ne podržava prikazivanje nečega što govori protiv katoličke vjere, pogotovo u školi u kojoj su većinski katolička djeca. Inače, resorno ministarstvo je temeljem mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje dalo neobavezujuću preporuku za film. Kako objašnjavaju u ministarstvu, stvar je školskih ravnatelja hoće li film prikazivati ili ne. Preporuka agencije govori da film govori o holokaustu na način koji je pristupačan djeci, ali u isto vrijeme upozorava da djecu treba pripremiti na sadržaj filma, projekciju organizirati uz prisutnost stručnjaka i nakon filma obavezno razgovarati sa djecom. Lustig od kampanje ne odustaje i sljedeći mjesec odlazi u Dubrovnik. Čini se da se Hrvatska sasvim dobro uklapa u svjetski trend netolerancije, kaže tim povodom za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
Moje dojam da smo mi zapravo dobili čistu repliku ovog slučaja Puši Rajoć u Rusiji i ovog filma Nevinost muslimana. Mi se volimo rugati tim muslimanima da divlje reagiraju na osnovne umjetničke slobode i slobode izražavanja i tako dalje. Volimo se rugati Rusima na istu tu temu, a zapravo smo potpuno isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za ovu subotu 29. septembar toliko. Pozdrav od Mahir Elšanija i Biljana Jovićevića.